Here, as daar een begeerte is wat ons vanochtend wil uiter voor u troon van genade, dan is dit stuur u lig en u waarheid, laat die ons lei. Gemeente, ons bid u toe genade en vrede van God onze Vader in en deur Jesus Christus sy Seun, en het word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midden. Amen. En met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons staan as belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, en ons elkeen spreek in ons hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enig gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. So kosbaar dat ons 'n geloofsbelydenis kan hê wat so duidelik sê wat ons glo. Nou vriende, hartlik welkom by die erediens. Ek het baie gewonder oor die foto wat ek hier opsit. Dit lyk amper soos of daar donderwees wolke opsteek, en dit vanoggend nou die tema is van die boodskap, die onweeswolke, verseker nie. Was net vir my verskriklik mooi gewees. Ons wil u nooi, geliefdes, om die woord van die Here oop te maak saam met ons by Matteus hoofstuk 6. Ons sê welkom aan die elkeen hierso, of jy 'n besoeker is of jy 'n lidmaat is, jy's ewe welkom. Of jy net 'n pelgrim is op reis hierdeur en jy besluit om hier in te kom, is u ook baie welkom. Elkeen wat inluister, ons is dankbaar vir mense oor die hele wêreld wat inskakel. Ons hoor gereeld van mense wat inskakel en wat waardering het vir die woord van die Here. Nie vir my nie of vir Dominee Peer nie, maar vir die woord van die Here. Net voordat ons hierdie woord lees, wil ek vra dat ons ons harte stil maak. En dan wil ons 'n gebed doen. Ons dink ook vandag aan Jolandi Kok, Derry Kok, die seuns. Jolandi se oupa is gister skielik oorlede. Ons wil ook graag saam met hulle stil word voor die Here. Kom ons buig ons harte. Die ewige God is U, Hemelvader. Dis U wat gee, dis U wat neem. Nogtans sal ons sê geloof sy die Here, want ons aanbid U wat lewe, U wat is en U wat was en U wat tot in alle ewigheid sal wees. U het vir ons die Heilige Gees as trooster gegee. En daarom bid ons ook in hierdie dae en weke en maande wat sal volg, dat U ook die Kok familie en ook die familie aan die ander kante toe, dat U hulle elkeen sal kom verkoek, sal kom vertroos, sal intens bewus maak van 'n plek wat leeg is nou. 'n Oupa, 'n pa, 'n man wat 87 jaar op hierdie aarde gewandel het, 'n bevoorregte man, en wat 'n impak gehad het ook op die kinders en die kleinkinders en die agterkleinkinders. Ons eer U ook dat ons U kan vertrou om daardie gesin en grootte familie ook in die komende week deur te dra wanneer daar afskeid geneem sal word. Maar Here, nou is ons ook rondom U woord. en ons is hier om na u woord te kom luister. En soos ek in hierdie week gelees het in 'n baie kosbare boek, as ons nie 'n verwagting het dat God sal werk nie, dan sal daar nie gewerk word nie. Ons kom vanoggend en ons proklameer in die naam van Jesus ons verlosser, dat u hierdie woord wat u op ons hart afgedruk het, dat u dit vir u eie rekening sal neem, dat u in hierdie gehoor, hulle wat by die huise sal luister, hulle wat dalk môre oormôre in hulle motors, in hulle voertuie, of daar by die werk in 'n stiltyd sal luister, waar ook al hierdie woord sal uitgaan oor die uithoeke van hierdie aarde, is dit my verwagting dat u woord nie ledig sal terugkeer nie, dat u sal oortuig, dat u in harte sal inspreek, dat u Here deur 'n swak instrument sal laat hoor, so sê die Here. Ons is afhanklik van u. Ons dankie vir hulle wat verjaar, oud en jonk, dat u hulle in besonder seën ook in hierdie week met die herdenking van hulle geboortedag, en dat u verhoog en dat u verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ons lees uit die boek van Matteus, die evangelie van Matteus, en ons lees vanaf vers 5. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat jul nodig het voordat jul hom vra. So moet jul dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Kragtige woorde net tot sover uit die woord van die Here. Die teks wat verlede week op ons afkondigingsblaadjie was, en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe, 'n teks wat ek kan nie vir u sê hoeveel keer ek alself gebid het nie, ek kan nie vir u sê hoeveel keer ek hierdie teks alself gelees het in hierdie spesifieke gedeelte nie, maar 'n teks wat 'n kragtige uitwerking die afgelope 2 jaar in my eie lewe gehad het. 'n Teks wat baie maklik is om te lees, maar 'n teks wat nie so maklik is om te lewe nie. 'n Teks wat ons baie keer vinnig oorbeweeg en maar net aanbeweeg en wegbeweeg vanaf dit wat die Here vir ons eintlik sê. Geliefdes, wanneer ons oor hierdie tekst met u wil praat, is het belangrik dat ons baie duidelik moet weet wie is aan die woord hierso. Die Heer Jesus Christus, die Seun van God, die Verlosser wat die wêreld ingestuur is deur sy Vader, is hier in die proses om die kragtigste, die grootste, die beste prediking aan die mense van sy dag oor te dra, maar ook aan u en ek. Hy is nie besig hier om sekere illustrasiekies te vertel, of hy gebruik nie die geleentheid daar ten die hange van die berg nie, die persoon daar wat hy sien met die rooi mantel aan is die achterkant, een voorbeeld van Jesus wat daar na die mense toespreek. Hy is besig om die grondwet af te kondig van die koninkryk van God. Ons is so gesteld in Suid-Afrika op die grondwet sê so, en die grondwet sê so, en ek het my regte, en ek kan so maak, en ek kan so maak. Geliefdes, hy is nie besig met die politieke toespraak nie. Wanneer ons kyk na die omstandighede, dan lees ek daar in Lukas 6 een paar dinge, gaan het net vir jy noem, vers 17 tot 19, dat die Heer Jesus beweeg so iets wat af, daar teen die berg, en hy gestaan op een gelyk plek, en daar is een skare van sy disciples rondom hom, maar daar is een groot menigte van die volk rondom hom, wat uit verskillende gebiede opgetrek het en gekom het, want hulle het gehoor van die krag van hierdie man, en hulle het 'n behoefte om te hoor wat hy vir hulle kom sê. Maar daar is een groot, contingent van hierdie mense, wat daar staan en dink, is hy nie dalk ons nuwe koning, wat die Romeinse juk kan afskud nie. Jy sien, met die politieke inslag, wil hulle graag luister na hierdie man, maar dan is daar die siekes, en hulle het een begeerte, net om hom aan te raak, so dat hulle genees kan word. Allerhande kwale praat Lukas van, hy praat van mense wat gekwel is deur onrein geeste. Almal wil hom net aanraak. Jy sien geliefdes, u en ek het ook persoonlike behoeftes in ons lewe. En soms vat u en ek, luister asseblief, ek sluit myself in, ek verhef my nie bokant u nie, vat ons hierdie woord, en ons wil toch net ietsie mooi hoor, wat ek vandag nodig het. Is dit nie waar nie? Maar vandag, kom die Heere, en hy bring vir ons een boodskap, wat dalk nie altyd so lekker op die oor is nie. Die boodskap wat Jesus hier oordra, is dat die evangelie, wat hy verkondig, ons as mens, innerlik verander. Hierdie mense, hierdie Israeliete is so moeg vir hierdie politieke klimaat rondom hulle, hierdie sosio-ekonomiese drukking rondom hulle. Hulle soek net 'n bevryder om die Romeinse juk af te gooi. Maar Jesus kom en hy leer hulle dat die evangelie geestelik en moreel eise stel in plaas van fisies en polities. Die evangelie sê hy vir hulle, sentreer nie om politieke en sosiale hervormings nie. Die evangelie verander ons. En ek wil vra of die evangelie jou al verander het. Die evangelie van Jesus Christus, daar die evangelie wat teen die Heere Jesus kom en hy waarsku in Matteus 6. Ons weet die bergpredikasie, hierdie kostbare prediking is in hoofstuk 5, hoofstuk 6, hoofstuk 7 van Matteus, en deur Jesus hanteer verskillende aspekte, maar hy waarsku ons teen valsheid, valse liefdadigheid, valse gebede, omdat ons mekaar wil beïndruk. Maar as ons daar in die eensaamheid doen wat die Gees van God in ons werk, wat mense partykeer nie kan verstaan nie, dit is wat saak maak vir hom. O geliefdes, verse 9 en 10 van hierdie gedeelte wat ons gelees het, handel oor die glorie van God, en verse 11 tot 13 hanteer die behoeftes van die mens. Dit is te midde van hierdie lering oor gebed, en ons praat van die model gebed wat hy vir ons gee, wat ons hierdie teksvers vind, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. 'N baie moeilike onderwerp wat ons met u wil oor praat vandag is vergifnis. Daardie onderwerp wat ons soms vermy, daardie onderwerp wat ons soms vir die Here sê, Here, sekerlik, dis tog nie wat u van my verwag nie. 'N wêreldbekende dame het gesê, if we really want to love, we must learn how to forgive. Dit was die wêreldbekende moeder Teresa, wat haar lewe daaraan gewy het in Calcutta, in Indië, en daar geleef het onder die mense. As ons werklik liefde wil betoon teenoor mekaar, moet ons eers leer om te vergewe. As ons werklik wil verstaan wat die Here Jesus hier in sy koninkryksgrondwet van ons verwag, dan moet ons verstaan die terme wat hy hier gebruik. Wat beteken skulde? Wat beteken dit wanneer Jesus vir ons sê en vergeef ons ons skulde? Wat is daardie woord? Geliefdes, u moet verstaan, Matteus skryf uit sy konteks uit vir 'n spesifieke gehoor, sy Joodse mense. En hy gebruik 'n baie belangrike woord hierso. En hierdie woord, geliefdes, beteken morele. Sal vandag harde as ek kan praat, ek gee toe. Ek hens op. Jou borsie is maar swak vandag. Geliefdes, hierdie woord, ek gaan nie die woorde in die Griekse taal noem nie, dis nie nodig nie, maar dit verwys spesifiek na morele en geestelike skulde, want as een ek in Afrikaans dink aan skuld, dan denk jy, ooh, die kredietkaart en die rekening, nee, hy het hier te doen met moraliteit, morele skulde, verskriklike dinge wat ek dink op morele vlak, wat ek doen, goed waarna ek kyk, wat my moreel onrein maak, geestelike dinge wat ek weet God nie wil hê ek doen nie, wat ek doen. Vergewe ons eintlik daai geheime skulde waarvan niemand weet nie, maar ek en jy weet daarvan. Dan is daar 'n ander Griekse woord, en hom gaan ek noem want julle het hom al baie gehoor, hamartia. Hamartia is daardie woord wat vir ons sê, dis die algemene woord om op sonde te dui, en dit beteken ek mis die merk. En ek gaan 'n voorbeeld vir u noem. Baie keer is ons as kind van die Here, dan voel ons, ek maak het net nie, ek is nie goed genoeg nie, ach, daar het ek alweer my mond nie toegehou nie, daar het ek alweer verkeerd opgetree. Wat is dit wat my hierdie dinge laat doen? Dan sal jy sien dat van die ander evangelieskrywers gebruik nie die woord skulde nie, maar praat van oortredinge. Daardie Griekse woord, geliefdes, beteken om te gly en te val. Hoe sê ons in ons volkstal, laat ek alweer gegly? Ach nee wat, ek het alweer geval. Die ou piesangskil was alweer my pad. Hoekom het ek nie net stil geblei nie? Hoekom het ek nie net dat nie? Vriende, ek praat prakties vanoggend, kom hier agter. Kom ons praat Afrikaans. Ek praat met ons daar waar die tye die teer slaan vandag. Sit nie nodig om mekaar met hoge woorde te beïndruk nie. Dan is daar 'n ander woord, parabasis, en dis om oor die lyn te trap. Dit my baie ver laat dink, die Engels gebruik die woord transgressions, parabasis om oor die lyn te trap. Hoe het ons in ons volkstaal nie baie keer vir mekaar gesê, daar die ouens het oor die lyn getrap nie. Ons almal weet wat dit na verwys. Hoeveel keer het ons nie dalk ons verlekker om na ander te verwys wat oor die lyn trap, maar ek en jy trap oor die lyn ook op 'n ander manier. En dan is daar 'n baie sterk woord, anomia, en dit dui op duidelike wetteloosheid. Ek stel nie belang wat God sê ek mag of nie mag nie, ek doen wat ek wil. En ek moet daaroor praat vandag, want ek het hierdie wetteloosheid, geestelike wetteloosheid, ook al beginne opmerk in die kerk. Wanneer ek na die kerk verwys, dan verwys ek na die kinders van God, wat dominees insluit. Ek kan maak wat ek wil, ek kan doen wat ek wil, want ek is gered, ek is God se kind. Ons het baie vryheid, maar ons mag nie ons vryheid gebruik of misbruik vir die aanleiding van die vlees nie. En die vlees is altyd teenwoordig, en die vlees maak dat ek soms gly. Die vlees maak dat ek soms die merk mis. Die vlees maak dat ek soms teleurstel. En dan kan ek nie myself verhef nie. Dan moet ek ag gee op God se woord wat sê dat ek my skulde moet vergeef kry soos ek ook my skuldenaars vergewe. Sonde is 'n morele en 'n geestelike skuld wat ek aan God moet bely en laat staan. Dit beteken ek kry vergifnis. Wat beteken die terminologie? Iemand het geskryf, forgiveness starts with a process of self-examination. As Suster Teresa dan sê, as ek werklik lief wil hê, moet ek eers leer om te vergewe, dan begin het nie by die persoon wat my kwaad of leed aangedoen het nie. Dan sê die tweede gedagte, dit begin by my. En in ons verhoudingslewe, ek gaan nou nie definieer wat 'n tipe verhouding in die huwelik, in 'n vriendskap ensovoorts nie, maar in ons verhoudingslewe, dink net gou so 'n bietjie, is die geneigtheid nie altyd, ek het niks verkeerd gedoen nie, daai persoon moet maar kom jammer sê nie. Want my hoogmoed, my trots, die sonde wat my wil oorweldig maak, dat ek nie wil ekskuus sê nie. Ek wil nie vergewe nie. Geliefdes, om te vergeef, of die woord vergewe, is 'n baie kosbare woord, 'n saamgestelde woord. Dit beteken in Engels to forgive, maar dit is 'n woord wat in die Griekse taal uit twee dele bestaan. Die eerste een is apo, van hier af, en heimi, to send. Met ander woorde, ek stuur hierdie ding van hier af, ek stuur hom nou weg. As ek, mag ek jou sê gebruik Teresa, net 'n voorbeeld, as ek kwaad is nou vir Teresa, dan vat ek hierdie kwaadheid en ek sê hy is weg nou. Ek is nie meer vir kwaad nie. Dis vergifnis. God vat jou en my sonde. Wat doen hy met dit? Kan iemand my help? Waar staan dit in die Bybel of wat sê die Bybel? hy werp dit in die diepste van die see. Hy, luister mooi, geliefdes, hy dink nie weer daaraan nie. Wat sê hy nog steeds? Vat julle sondes so ver as wat die ooste verwyderd is van die weste, en dis nou ongelukkig nie net van Pretoria oos na Pretoria wes nie. Julle almal weet wat ek nou bedoel, hè? Hy sê so ver verwyder, neem ek julle sondes weg, apoheimi ek julle sondes weg van julle af. Hoekom kan ons dit nie teenoor mekaar doen nie? Geliefdes, ons word opgeroep om mekaar te vergewe, soos God ons in Christus Jesus vergewe het. Ek wil vir u twee tekste lees in ons skriflesing. Luister mooi vers 15 en 16, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, ek stop, sit jy vanochtend nog met bagasie van onvergewensgesindheid, dan sê hy, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. As ons mense vergewe, vers 15, sal onze Vader ons ook vergewe. Vers 16, as ons nie mense vergewe nie, sal onze Vader ons ook nie vergewe nie. U sien, ons lees baie keer vinnig deur hierdie gedeeltes. Ons bid baie keer die model onze Vader gebed. Maar die vraag is, lewe ons dit? Ek is amper klaar met vanochtend se boodskap. Die wat belangstel, vanavond sal ons voortgaan en boodskap 2 doen. Die eerste gedagte, of die tweede gedagte, nadat ons die terme verduidelik het, is God skenk vergifnis van sonde. Dis wat God skenk. Ek en u skenk nie vergifnis van sonde aan mekaar nie. Ons kan nie mekaar se sonde vergewe nie. Luister wat sê die skrif. Markus 2 vers 7, wie kan sondes vergewe behalwe een, namelijk God? Jesaja 55 vers 7, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onze God, want hy vergeef vermenigvuldiglik. Hoeveel keer het jy al vir jouself gesê in jou binnenkamer, wanneer jy in een stryd is, ach, ek weet nie of die Here my nou weer sal vergewe nie, ek het alweer gegly, ek het alweer verkeerd gedoen, ek het alweer dit. Die vraag is, is jy bereid om voor God te buig en om vergifnis by God te vra? Paulus skryf aan die gemeente in Efese, in Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Kind van God, jy kan soms gly, jy kan soms die merk mis, jy kan soms verkeerd doen, maar God wil steeds jou vergewe. Die punt waar ons vaststeek is, ons is nie altyd te bereid om te erken, maar ek het verkeerd opgetree nie, ek het verkeerd gepraat, ek het verkeerd gedoen. Die Here stap 'n kosbare pad met ons, geliefdes, as ons bereid is om die pad saam met hom te stap. Aan die gemeente in Kolosse skryf Paulus in hoofstuk 2 vers 13, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesneenheid van julle vlees, laat ek nie na u verwys nie, En jy, Gerrie, wat so ongered was, wat so verkeerd was, wat God nie wou ken nie, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy, God, julle al die misdade vergeef het. Ek was bevoorreg om verlede week, die 15de Mei, my geestelike verjaarsdag te kon vier, die dag wat die Here my siel uit genade gered het. Niemand het niemand aangerand daar agter nie. Kom ons luister maar na die woord. God vergewe sondes. 'N kosbare voorbeeld is die Here Jesus aan die kruis. Nadat hy hom gegeesel het, nadat hy in sy gesig gespoeg het, nadat hy geskree het, kruisig hom, nadat hy daai Via Dolorosa stap en hy struikel, skoppel hom, klap hom teen die kop, en nadat hy skree, kruisig hom, sê hy aan die kruishout, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Soms tree ek en u teenoor mekaar op soos mense wat nie weet wat ons doen nie. God se vergifnis is verniet. God skenk sy vergifnis aan 'n volk. As u nou net dink wat Israel elke keer wat hulle die merk gemis het, elke keer wat hulle skeef trap, elke keer wat hulle opstandig word teen die profete en die profete doodgestenig het van hulle. Wat doen die Here? Ek lees in Eksodus 34 vers 8 en 9, toe het Moses hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval en gesê, Here, as ek genade in die oë gevind het, laat dan toch die Here in ons midde trek, want dit is 'n hardnekkige volk. Maar vergewe ons ongeregtigheid en ons sonde en neem ons aan as erfdeel. Wat doen Moses? Hy kom tree in die bres vir hierdie volk. Kan ek u vra, u hoef nie te antwoord nie, is ek en u ook nie soms hardnekkig nie? Is ons ook nie soms op 'n plekkie waar ons dink, maar ek is reg, ek het niks verkeerd gedoen nie. Maar die Heilige Gees bly so klop. Hy bly oortuig. Hy bly sê, nee. Het jy al gehoor dat God vir jou sê, maak nie saak wie was verkeerd nie. Jy moet hom verskoning vra. Nee, Here, maar ek sal nie. Wat is dit anders as om hardnekkig te wees? Vind ek praat in die praktyk. O, geliefdes, daar so in Numeri, 'n baie kosbare boek, in Numeri 14, is dit weer een van hierdie omstandighede. Ek wil net vir van ons besoekers sê, as jy miskien agterkom, ek lees uit die Bybel, ons gebruik die ou vertaling Bybel, as het dalk verskil met die vertaling, in Numeri 14 vers 19 en 20, vergeef toch die ongeregtigheid van hierdie volk, na die grootheid van die goede teenheid, en soos jy hierdie volk van Egypte af tot hiertoe vergewe het, toe sê die Here, ek vergewe volgens jou woord. Dink jy nie dis tyd dat ons as 'n volk, ek praat van die Afrikane volk, vir God moet om vergifnis smeek nie? O, dominee, waarvoor? Wat het ek verkeerd gedoen? Dis ons eerste reaksie wat ons kry. Maak jy saak wat het jy verkeerd gedoen of nie? As jy teruggaan op die geskiedenis van ons volk, dan sê ek vandag vir u, toe ons in hierdie land al die minerale ontdek het wat ontdek was, het ons van God weggestap. En ons het al die rykdom nagestreef sonder God. En ons het die pad byste geraak as 'n volk geliefdes. Of ons dit wil hoor of nie. Hierdie gedagte wil ek afsluit. Ek vat u na Handelinge hoofstuk 5 toe. Die 31ste vers, hoor hierdie woorde. Die apostels is besig, Petrus wat antwoord gee hier voor die raad, en hoor wat sê hy. Vers 30, die God van ons vaders het Jesus opgewek, hy het opgestaan uit die dood, wat julle omgebring het deur hom aan 'n kruishout te hang. Luister vers 31. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. Die Here Jesus het eerstens vir sy eie volk gesterf. Ons weet, hulle het hom nie aangeneem nie. Maar ons weet, die Nuwe Testament sê ook, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word, aan hulle wat in sy naam glo. Ek vra jou, ek vra u, weet u van 'n moment wat u sonde vergewe is en u moet God versoen is? As daar nie vergifnis plaasgevind het nie, is daar nie versoening nie. Ek sluit vanoggend se diens af met hierdie gedagte. God skenk vergifnis aan die individu. Elke mens op aarde, elke individu het die voorreg om met God versoen te kan word. Wat maak dat ek nie met God kan versoen nie? Hamartia, sonde. Sonde maak skeiding tussen my en God. En wanneer ek hierdie vergifnis van my sonde, wanneer ek dit gesmaak het, wanneer ek die bevryding in my liggaam, in my siel, in my gemoed, die mag wat sonde oor my uitgeoefen het, wanneer ek ervaar, dit is verbreek, dan kan ek ander mense vergewe wat my seer gemaak het, wat my oor die lyn laat trap, wat maak dat my gedagtes so besoedel word dat ek die merk mis van waar God my wil hê. Sonde is ons grootste vyand. Miskien is dit nie altyd hierdie gruwelike daadsondes nie. Miskien is dit daardie emosie wat hier binne in my vasgegrendel is en ek begin om te haat. Miskien is dit daardie wortel van bitterheid wat maak dat ek nie meer kan funksioneer nie. Sonde domineer my gemoed. Sonde domineer my wil. Sonde domineer my geestelike hart. Maar wanneer Christus se lig inskyn in hierdie duisternis wat my oorweldig by tye, kind van God, moenie dink dit kan nie met jou gebeur nie. Wat jy voed in jou lewe gaan groei in jou lewe. Die natuurlike mens wil nie sy sonde genees hê nie, want hy verkies die duisternis. Die natuurlike mens is die mens wat niks met God te doen wil hê nie. Johannes 3 vers 19 sê vir ons, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. omdat sonde die mens se grootste probleem is. Daarom is die mens se grootste nood vergifnis. En dit begin wanneer ek God se stem hoor en ek bereid is om voor hom te buig. En wanneer my verhouding met God herstel is, die eerste keer waar ek gered word, sy kind word, en wanneer ek miskien by 'n volgende geleentheid besef ek het gegly, ek is nie dan nie meer God se kind nie, ek het gefouteer, Vader vergeef my, luister mooi, soos ek ook my skuldenaars vergewe, dan word daar die horisontale verhouding, die uitwerking van die vergifnis wat ek ontvang het, beweeg ook horisontaal na die mense rondom my. Maak nie saak wat hulle aan my gedoen het nie. Ons sê so baie vir mekaar, dominee, wat 'n wonderlike preek, maar weet jy, ek het so slegte ding oorgekom, my ondervinding is so sleg, ek kan nie die mense vergewe nie. Ek wil nie hulle vergewe nie. Dis die probleem in my hart. O geliefdes, vergifnis is die sentrale tema in Matteus 6 vers 9 tot 15. Dit gaan oor vergifnis. Gaan nie oor jou nie. Gaan nie oor my nie. Gaan nie of ek of jy aansien gaan verloor. Dit gaan nie oor wat die ander mense dink nie. Dit gaan om die verheerliking van God. Ek kan vir jy sê, dis 'n baie beter posisie om kind van God te wees en vry te wees van bitterheid en onvergewensgesindheid. Want daardie persoon wat jy nie wil vergewe nie, oefen 'n mag uit in jou lewe. Weet jy dit? En jy gee vir hom of haar daardie mag, omdat jy nie wil vergewe nie. Ek sluit af. Ek gaan die ander tekste maar net vir u noem, ons tyd is verby. In 2 Samuel, ek is baie lief vir Samuel, is my baie praktiese twee boeke, en in 2 Samuel hoofstuk 12 kom die man van God by Dawid, die profeet Nathan. Luister wat vraai vir hom, ek vraag dit vir u met liefde vanochtend, as ek het vir u lees, vers 9, 2 Samuel 12 vers 9, waarom, hy praat nou met Dawid, die koning, Dawid is die koning, waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hittiet het jy met die swaard verslaan, niemand het hiervan geweet nie, maar God het geweet, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het, en nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, om rede dat jy my verag het, en die vrou van Uria die Hittiet geneem het, om jou vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap, voor die oog van hierdie son. Dit het gebeur, Absalom se eie seun het dit gedoen. Jy sien, ons kan nie met sonde speel en dink niks gaan gebeur nie. Vers 12, want jy het dit in die geheim gedoen. Ons dink ons kom weg met geheime sondes, maar ek sal hierdie ding doen voor die hele Israel en in die volle sonlig. En Dawid sê vir Nathan, luister hierdie mooi woorde, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Heere dan ook die sonde vergewe. Jy sal nie sterwe nie. Een oprechte berou maak vry. Geliefdes, maar omdat u die vijande van die Heere dier die saak aanleiding gegeet om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is ook sekerlik sterwe. Toe gaan Nathan na sy huis, en die Heere het die kind wat die vrou van Uria vir David gebaar het getref, sodat dit ernstig siek geword het. En nou is ons allemaal op 'n laagte punt. Ek vra vir u, nadat David Psalm 51 geskryf het, en sy vergifnis by God verkry het, wat het God toegedoen? Ja, toe gee hy vir David en Uria Salomo. Vergifnis is 'n saak wat jy en ek nie net hier kan los nie. Vergifnis werk tussen my en God. Ek kry sy vergifnis, maar ek moet daai vergifnis ook na hulle rondom my uitlewe. Soms moet ons mekaar vergewe. En ek gaan vanavond met u praat oor vergifnis van plaas in die familiekring. Hoeveel families is verskeer as gevolg van onvergewensgesindheid? Gaan vanavond met u praat oor vergifnis wat moet plaasvind tussen mense. En ek gaan met u praat oor vergifnis wat moet plaasvind tussen broers. Broers in Christus. En ons gaan afsluit om met u 'n waarskuwing te deel, waak teen valse vergifnis. Die erediens is 5:00. Jy mag 'n jas aantrek as dit koud is, maar jy sal voor dit baie koud is terug wees by die huis. Kom ons buig die hoofde. Kom ons maak ons harte stil. Geliefde, die Here praat met ons oor vergifnis. Ons weet nou wat is vergeef ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. Maar ons weet ook of ons getrou om vergifnis vaar vir ons eie skulde, en ons weet ook of ons regtig ons skuldenaars vergewe. Here, dankie dat ons tot u kan roep. U woord is 'n tweesnydende swaard wat in ons murg en been ingaan en skeiding maak. Ek bid dit van u, dat u ons sal uitdring om voor u ons skuld te bely, om vryheid in u te verkry, losmaking van dit wat ons bind en vashou. Maar ek bid ook, Here, dat u vanaand verder met ons sal praat, dat ons gewillig sal wees om die tyd op te offer. As ons weet, God het met ons gepraat vanoggend, om nie uit te stel nie, om nie hardnekkig te wees soos Israel deur die eeue heen was nie, maar om voor u die knie te buig en soos Dawid uit te roep, teen die Here alleen het ek gesondig. Kom en verheerlik Uself, ek vertrou u daarvoor, dat u sal herstel, in Jesus naam, amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en leer ons om te vergewe. Amen.